დღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ალღაზ FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ევროაქტივთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ თუ საქართველოში კოალიციური მთავრობა იქნება, ეს იქნება პოლარიზაციის დასასრული. ჩვენ მოგვიწევს ვისწავლოთ ერთმანეთთან მუშაობა და ერთად მართვა. ასე განმარტა კოალიციური მმართველობა საქართველოს პრეზიდენტმა. ეს ინტერვიუ მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ფარგლებში გაიმართა. მე შეგახსენებთ, ეს არ ყოფილა პრეზიდენტის მხრიდან კოალიციურ მმართველობასთან დაკავშირებით გაკეთებული ერთადერთი განცხადება. ასე ფიქრობს ოპოზიციის ნაწილი. სალომე ზურაბიშვილის მოწოდებას პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები გამოეხმაურნენ. საინტერესოა მმართველი გუნდის პოზიცია. ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობასთან არანაირი კოალიციას არ ვაპირებთ და სალომე ზურაბიშვილი უცხოთ და კონკრეტოს ვისთან კოალიციაზე მოგვიწოდებს, თუ ის ოპოზიციის შიგნით კოალიციაზე საუბრობს. მათ ყველანაირი კოალიცია უკვე მოსინჯული აქვს. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა არჩილ თალაგვაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, კოალიციაზე საუბარი, მით უმეტეს პრეზიდენტის მხრიდან, რომელიც არ უნდა იყოს ოპოზიციის სპიკერი, რეალობის დამახინჯებას და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ემსახურება. როგორია სპეციალისტების მოსაზრებები კოალიციურ მართლობასთან დაკავშირებით? რა დადებითი და ნეგატიური მახასიათებლებით გამოირჩევა მართლობის ეს ფორმა? რამდენად განსაზღვრავს იგი ქვეყნის დემოკრატიის ხარისხს? და სალომე ზურაბიშვილის მოწოდება კოალიციურ მართლობასთან დაკავშირებული არის თუ არა რეალურად მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანის მცდელობა? ირაკლი ხვადაგენი საბჭოთა კვლევის ლაბორატორიიდან და დავით ბარზანიშვილი რესპუბლიკური პარტიის დამფუძნებელი იქნებიან ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. ირაკლი ხვადაგიანი შემოგვიერთდა ეთერში, მოგესალმებით. ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და შემოგვიერთით პირდაპირ ეთერში. პრეზიდენტი და ოპოზიციური პარტიების ნაწილი კოალიციური მმართველობის მნიშვნელობაზე საუბრობენ და ხშირად გვესმის მათი მხრიდან განცხადებები, რომ ეს არის ქვეყნის რეალური მდგომარეობის გაუმჯობესების გზა. როგორია თქვენი პოზიცია ამ საკითხზე?
Ну, ამ შემთხვევაში ჩემი როგორც ზეგით მოქალაქის პოზიცია შეიძლება იყოს ერთი, მეორე მე თავისთავად როგორც პოლიტიკური ექსპერტი ამ შემთხვევაში არ გამომდივარ და მეთაც რაც შეგვიძლია ახცენტი გავაკეთოთ, რომ საერთოდ კოალიციური მართლობის აღმოსვლა გააჩნია საქართველოს და რამდენად წარმატებული იყო ეს, ანუ შეგვიძლია თავისთავად ვისაუბროთ და ვიმსჯელოთ ყველა ვინც ფაქტობრივად საქართველოში ეწინააღმდეგება რეალურად დემოკრატიული განვითარების და პროგრესის გზას. მათი რიტორიკის შეუცვლელი ნაწილი არის, რომ ჩვენ არ გავაჩინა დემოკრატიული კულტურა, ჩვენ თითქოს რაღაცა სხვა განზომილებაში ვიყავით სულ და არაფერი ჩვენს რუკს უკან არ დგას, რომელიც ამტკიცებს ზუსტად, რომ დემოკრატიული ინსტიტუტები, პროცედურები, მათ შორის კოალიციური მმართველობა, ეს არის ჩვენთვის ორგანულად უცხო. რაც ნამდვილად ესე არ არის, რეალურად ერთი საუკუნის წინ თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფოს დაფუძნების მომენტში უკვე საქართველოს ჰყავდა კოალიციური მთავრობა. 1918 წელს 26 მაისს, როცა ეროვნულმა საბჭომ გამოაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობა, მაშინვე დააკომპლექტა პირველი მთავრობა, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში, არასრულ ერთ წლის განმავლობაში მართავდა ახლად დაბადებულ დემოკრატიულ რესპუბლიკას. ეს იყო კოალიციური მთავრობა იმ დროს არსებული საქართველოში ყველა მთავარი პარტიის წარმომადგენლებს. ენდი შედიოდა მინისტრთა კაბინეტში შესაბამისი პროპორციით, რა გავლენაც ჰქონდათ ამ პარტიებს. დასმანამდე გაზომილი იყო სხვადასხვა ტიპის დემოკრატიული არჩევნებით. ეს იყო სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტია, ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია, სოციალისტ-ფედერალისტების და ესერების წარმომადგენლები. ეს იყო მრავალპარტიული კაბინეტი კოალიციური, რომელზეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მან წარმატებით იმუშავა. ანუ ლოგიკა კოალიციური მართლობისა იყო, რომ რესპუბლიკა დაფუძნდა, ეს არის თვითონ სახელიდან გამომდინარე, ხო, სახალხო წარმოადგენლობა სახალხო პროექტი, ამიტომ ყველა პოლიტიკურ ძალას მასში მნიშვნელობაში და მართვაში უნდა მიიღო მონაწილეობა, სანამ სრულგასოვანი პარლამენტო არჩევნები არ გაიმართებოდა და სისტემა არ აეწყობოდა, ამიტომ ყველა პოლიტიკური ძალა შესაბამის პროგრესში ჩაერთო და ეს წარმოადგენდა კონსენსუს, საზოგადოებრივ კონსენსუს. ანუ ეს პოლიტიკური პარტიები კონკრეტულ საკითხებში მომავლის კონკრეტულ ხედვებში დაპირისპირებულები იყვნენ, ჰქონდათ კონსტრუქციული თუ ხშირად მხარე დაპირისპირება, მაგრამ მათ აერთიანებდათ საბაზისო რამ, რომ აი ეს იდეალები და ღირებულებები, ცნებები, როგორც არის დამოუკიდებლობა, დემოკრატია, დემოკრატიული ინსტიტუტები, დემოკრატიული არჩევნები და ის შეგნება, რომ ჩვენ ვარ საქართველოს მოქალაქეები ყველა და ჩვენ უნდა აღვაშენოთ საქართველოს სახელმწიფო. ესეთ გამოცდილება ერთი საუკუნისაა, რომელიც რა თქმა უნდა განადგურა და მოსპო საბჭოთა რუსულმა ოკუპაციამ და არის შემთხვევითი, რომ ეხა ოკუპაციის სიმბოლურ დღეებში ლაპარაკობთ ამაზე. თებერვალი მარტის განმავლობაში მიმდინარეობდა საქართველოს ოკუპირება საბჭოთა რუსეთის მიერ და რომელმაც შემდეგ დაგვარწმუნა 50 წლის განმავლობაში და შემდეგ უკვე საბჭოთა პერიოდში, რომ თითქოს დემოკრატია და ეს პროცედურები და ეს კულტურა ჩვენთვის უცხოა. რეალურად ახლა დავანდელობას რომ დაუბრუნეთ, ისე ჩემი როგორც ეგეთი მოქალაქის ხედვა პოზიცია არის, რომ საკმაოდ ესეთ კრიზისულ ფაზაში იმყოფება ჩვენი ქვეყანა. ცხადი არის, რომ ეს მისაკუთრებული აქვს ერთ პოლიტიკურ ძალას, ანუ ეს არის ფაქტობრივად ძალიან ახლოს იმ მოდელთან, რაც მოსაბჭოეთი ეს პარტიული მმართველობა ყველგან და ყველაფერში და არანაირი ალტერნატიული ასე ვთქვათ ძალის დაშვება ელემენტარულ დონეზეც კი ძალაუფლების სადავეებთან, სამოქალაქო წარმომადგენლობა და კონტროლი ლამის ნულზე დაყვანილი. შესაბამისად შეგვიძლია თქვათ, რომ ცვლილებებს ალტერნატივა არ უნდა ქონდეს, თუკი ჩვენ ვამბობთ, რომ საქართველო ეს არის დემოკრატიული ქვეყანა. ცვლილებების ფაზაში და თუკი მოქალაქეები ჩვენ შევძლებთ ეს ცვლილებები, ასე ვთქვათ, დავიწყოთ და გამოვიწვიოთ, შემდეგ აუცილებელი იქნება, რომ ეს ერთპარტიულობა დაემსხვრეს, ეს მონოპოლია ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ და ამის საუკეთესო ფორმა არის, რა თქმა უნდა, კოალიციური მმართველობა პირველ ფაზაში, სანამ არ აღდგება ეს დემოკრატიული ჩარჩოები, სანამ არ მოხდება დეცენტრალიზაცია, სანამ მოქალაქეთა დიდი ნაწილი არ ჩაერთვება მართვაში თავის სოფლის, თემის, რეგიონის, ქალაქის დონეზე და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა კონკურენტული დემოკრატიული არჩევნების მუდმივი ციკლები შეძლებენ იდეალურ შემთხვევაში იმას, რომ უკვე კოალიციურ მთავრობაზე ლაპარაკი როგორც საჭიროებაზე კი არ იქნება, არამედ კონკრეტული არჩევნები აჩვენებს შედეგებს, რომ საჭიროა თუ არა კოალიცია რამდენიმე გამარჯვებულ პარტიას შორის, თუ ასე ვთქვათ, ერთ პარტიას შეეძლება და ექნება იმის რესურსი, რომ ჯანსაღი დემოკრატიული ოპოზიციური ოპონირების რეჟიმში გაუძღვეს გარკვეული ვადით ქვეყნის საერთო გამოწვევების ადმინისტრირებას და ესეც დასამსხვრევია და შესაძლებელია გეგონება. ანუ ახლა ესეთ რიტორიკა არის, რომ რაღაცა მეფეებს უნდა ჩავაბაროთ, ხო, მართველობა. ანუ ეს არის ვალდებულების პასუხისმგებლობის აღება, რომ ჩვენი მოქალაქეების საჭიროებები და გამოწვევები და ადმინისტრირებას მოაგვაროს, იმუშაოს ამისთვის კონკრეტულმა პოლიტიკურმა ძალამ. ახლა ესე გამოდის, ისე აჩვენ ჩვენს საზოგადოებას, რომ თითქოს რაღაცა განსაზღვრულ უფლებებს ვანიჭებთ, სადღაც აფხავს პედესტალზე ვტოვებთ იქ და ჩვენ მოქალაქეებს არაფერი შემდეგ არ გვეკითხება, აღარ გვეხება.
დღეს რა არის ასეთი კოალიციური მმართველობის ხელისშემშლელი ფაქტორი? თქვენ ყურადღება გაამახვილეთ ხელისუფლების რიტორიკაზე, თუმცა ოპოზიციის ნაწილშიც იყო მცდელობები ასეთი კოალიციური ერთობის, მაგრამ ხომ არ ფიქრობთ, რომ გარკვეულწილად ის სულისკვეთება, რაც არის გაერთიანებისთვის ამოსავალი, აკლია ამ ნაწილსაც პოლიტიკოსების?
Ну, რა თქმა უნდა, ხა პრობლემა რო არხრივი არის, თავი და განსაზღვრული ხა წონით თუ შევადარებთ, რა თქმა უნდა, არის ძალაუფლების უზურპაცია და მისაკუთრება და ხედავთ, ხო, რამდენად არადემოკრატიული და არაჯანსაღი გზებით ინარჩუნებს აქამდე მართველი რეჟიმი პოზიციებს. ანუ ეს არის პირველი, რა თქმა უნდა, როდესაც საუბრობთ, რომ მაშინ რა უნდა შეიცვალოს და ამ ცვლილებას შეიძლება ასე ფართო კონსენსუსი და დიდი სახალხო დემოკრატიული პროცესი, აქაც პრობლემები და გამოწვევებია. თავისთავად ახლა როდესაც ჩვენ ოპოზიციურ სპექტრთან საუბრობთ, ხო, ეს არის ძალიან ჭრელი და ძალიან მრავალფეროვანი, გავლენიანი ან ნაკლებად გავლენიანი პოლიტიკური ძალების, რომელთა ნაწილს და უმრავლესობას თუ ესმის ამ კოალიციურობის და გაერთიანების და ერთობლივი ცხადის ია სამართლიანი ბრძოლის აუცილებლობა, ეს არის, ხო, ეს გზარაზე ჩვენ საუბრობთ. თუმცა მათ შორის მოიზრდებიან, რა თქმა უნდა, კონკრეტული ძალები თუ კონკრეტული პირები, რომელსაც ან ილუზია აქვს, რომ თვითონ აქვს რესურსი, რომ ჩაანაცვლოს არსებული რეჟიმი და ის გახდეს უმრავლესობით მართველი ძალა, მაგრამ გასაგები არის, რომ ეს ილუზიები, ილუზიებად შეიძლება დარჩეს. რამდენიც ამ პირობებში ფართო კოალიციური გაერთიანების მიერ დემოკრატიული ცვლილებების გზით სიარულის გარდა დიდად არანაირი რაღაცა რეალისტური სცენარი არ უნდა ჩანდეს. გამომეცემა, რომ დიდი რესურსი ჭირდება ფაქტობრივად დიქტატურის და ავტოკრატიის ფორმაში გადასული რეჟიმის ცვლილებისათვის.
მე აქვე გითხავთ,
არის სამხელა გამოწვევა საზოგადოებისთვის.
საზოგადოებისთვის გამოწვევა და პოლიტიკური პარტიებისთვისაც ალბათ ერთი კითხვა და დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. მე მესმის, რომ თქვენ ხართ დატვირთული დღეს და გაქვთ შეხვედრა. აქედან გამომდინარე მინდა გააკეთოთ აქცენტი იმ უარყოფით მხარეზე, რაც კოალიციურ მართველობას ახასიათებს.
ეს პირობითია, რა თქმა უნდა, კონკრეტულ მომენტში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ განვითარებულ დემოკრატიულ უკვე სტაბილურ სახელმწიფოებზე, კოალიციური მართველობის არც დადებითი, არც უარყოფითი მხარე, ეს შედარება ახლა, ეს არის ბუნებრივი მოცემულობა, ხო? საზოგადოებაში პოლიტიკური ძალები, მათი მხარდამჭერი სეგმენტები არის თანაბრად განაწილებული, აბსოლუტურ უმრავლესობა არ არის არა, წამოა პოლიტიკურ ძალებს უწევთ კომპრომისი, შეკავშირება, გაერთიანება დროებით, ხანგრძლივად, ამაზე დამოკიდებულება, ანუ აქ აღარ იწოდება მერე, რომ რაღაც დადებითი აქვს, რაღაცა უარყოფითი აქვს. საბოლოო ჯამში ამას ყოველთვის მივყავართ იმ მთავარ ფუნდამენტურ კითხვაზე, რომ დემოკრატია თუ მკაცრი ცენტრალიზებული ავტოკრატიული მართველობა, რომელიც ჩანს, რომ თითქოს არის უფრო სწრაფი, უფრო ეფექტიანი, უფრო ესეთი მონოლითური, რომლის საპირისპიროდ წარმოსახავენ, რომ ახლა დემოკრატიული და მრავალაქტორიან და მრავალპოლუსიან და პლურალურ მართველობას აქვს ეს ნაკლირო, შედარებით ნელია, მეტი დრო ჭირდება პროცედურებს, ამ კონსენსუსის და კომპრომისის მიღწევას, დიდი დრო და რესურსი და ენერგია მიაქვს, კონკურენცია არის ისო პოლიტიკურ ძალებს შორის. უბრალოდ ეს არის რაღაცა ფუჭი რიტორიკა, როდესაც ფუნდამენტური კითხვიდან გამოდის ეს ორივე ხედვა და გაწყვეტილება, რომ დემოკრატია თუ ალტერნატივა რა შეიძლება იყოს დემოკრატიას, ხო? არადემოკრატიული, ავტოკრატიული, ტოტალიტარული, ოლიგარქიული რეჟიმები. ანუ ამას შორის არის გადაწყვეტილება მისაღები. ანუ ესე უნდა განუმარტონ პოლიტიკურმა ძალებმა, მათ შორის კოალიციის მომხრეებმა, მოქალაქეებს, რომ რა შევანაცვლოს უდავა.
დიდი მადლობა, ბატონო ირაკლი, დაგემშვიდობებით. ირაკლი ხვადაგიანი საბჭოთა კვლევის ლაბორატორიიდან საუბრობდა კოალიციური მართველობის მნიშვნელობაზე. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ევროაქტივთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ თუ საქართველოში კოალიციური მთავრობა იქნება, ეს იქნება პოლარიზაციის დასასრული. ჩვენ მოგვიწევს ვისწავლოთ ერთმანეთთან მუშაობა და ერთად მართვა. ასე განმარტა კოალიციური მართველობა საქართველოს პრეზიდენტმა. ეს ინტერვიუ მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ფარგლებში შედგა. მე შეგახსენებთ, ეს არ ყოფილა პრეზიდენტის მხრიდან კოალიციურ მართველობასთან დაკავშირებით გაკეთებული ერთადერთი განცხადება. ასეთი მოსაზრება აქვს ოპოზიციის ნაწილს. პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები გამოეხმაურნენ, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტის ამ მოწოდებას. მართველი გუნდიდან აცხადებს არჩილ თალაკვაძე, დეპუტატი, რომ ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობასთან არანაირი კოალიციას არ ვაპირებთ და სალომე ზურაბიშვილს ვთქვით დააკონკრეტოს, ვისთან კოალიციაზე მოგვიწოდებს. როგორია მოსაზრებები კოალიციურ მართველობასთან დაკავშირებით? რა დადებითი და ნეგატიური მახასიათებლებით გამოირჩევა მართველობის ეს ფორმა? რამდენად განსაზღვრავს იგი ქვეყნის დემოკრატიის ხარისხს? და სალომე ზურაბიშვილის მოწოდება კოალიციურ მართველობასთან დაკავშირებით არის თუ არა რეალურად მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანის მცდელობა? ამ საკითხზე საუბარს დავით ბერძენიშვილთან ერთად განვაგრძობთ, რესპუბლიკური პარტიის დამფუძნებელი. შემოგვიერთეთ ეთერში, მოგესალმებით. ბატონო დავით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო დავით, გესმით ჩვენ.
მოგესალმებით.
ბატონო დავით, პრეზიდენტი და ოპოზიციური პარტიების ნაწილი კოალიციური მართველობის მნიშვნელობაზე საუბრობენ და ხშირად გვესმის მათი მხრიდან განცხადებები, რომ ეს არის ქვეყნის მდგომარეობის გაუმჯობესების გზა. როგორი თქვენი პოზიცია ამ საკითხზე?
ევროპული პოლიტიკა კოალიციურია მეცილად, საერთოდ რაზდროგადის უფრო და უფრო მეტი პოლიტიკური პარტია არის 5, 6, 7 წარმოდგენილი პარლამენტში, აქედან რამდენიმე ქმნის კოალიციას. ეს ნორმა არის ნიდერლანდებისთვის, ბელგიისთვის, გერმანიისთვის, დიდი თუ პატარა ქვეყნისთვის, სკანდინავიის ქვეყნებისთვის ეს ჩვეულებრივი ამბავია. ამიტომ, როდესაც არჩევნებში სტაბილური დემოკრატიის ქვეყნებში პირველ ადგილზე გასული პარტია, თქვა 30%-ის მიდამოებშია, ან 20%-ზე ცოტა მეტი აქვს და მეტი არა, უნებრივია მრავალპარტიულობა სახელმწიფო კოალიციაში. ეს არის ჩვეულებრივი ევროპული სტანდარტი, ერთიანობა მრავალფეროვნებაში, მრავალფეროვნება ერთიანობაში. ამ ფორმულით ცხოვრობს ევროპა, მათ შორის პოლიტიკური ევროპას და პოლიტიკის წესიც ეს არის. რაც შეეხება სალომე ზურაბიშვილის ამ გასაგები არის, რომ ალბათობა იმისა, რომ სახელმწიფო პარტიამ ვინმესთან შექმნას კოალიცია, უპროსორად ვთქვათ, მეორე, მესამე, მეოთხე ადგილზე გასულმა რომელიმე ოპოზიციურმა პარტიამ ქართულ ოცნებას შეუქმნას კოალიცია, ამის ალბათობა პრაქტიკულად ნულის ტოლია. ასე რომ, სულ ტყუილა შეწუხებულ ან ქართული ოცნების წარმომადგენლები არც ერთ პარტიასთან კოალიციას არ მოუწოდებს მას სალომე ზურაბიშვილი. კოალიცია იქნება იმ შემთხვევაში, თუ იქნება ოპოზიციური მეორე, მესამე, მეოთხე პოლიტიკური სუბიექტების ჯამური რაოდენობა 50%-ზე მეტი და ეს შეიცვლება ხელისუფლება. თუ ხელისუფლება არ იცვლება და რჩება ქართული ოცნება, ქართულ ოცნებას არ ემუქრება ყავდეს კოალიციური პარტნიორი, იმიტომ რომ 5%-ის, ანუ 100,000 ხმის ამღები სახელისუფლებო ფლანგზე არავინ არ არის, ვერც ერთი ალტიმფო თუ ხალხის ძალა თუ ასე შემდეგ ვერც კი მიუახლოვდება ამ ნიშნულს. მე არ ველოდები არც ერთ ოპოზიციურ პარტიას, არც გახარიას პარტიას, არც მითუმეტეს რომელიმე სხვა პარტიას, რომ უმცროსი პარტნიორის ფუნქციით დათანხმდეს ქართულ ოცნებასთან კოალიციას. იქნება ოპოზიციური უმრავლესობა, იქნება კოალიცია. არ იქნება ოპოზიციური უმრავლესობა, დარჩება ერთპარტიული მმართველობა. ამას ყველაფერს გადაწყვეტს ქართველი ამომრჩეველი, მაგრამ თავი და გამსაზღვრელი გასაღები ხელში უჭირავს პოლიტიკურ ოპოზიციას. ქართველი ამომრჩევლის უმრავლესობა ოპოზიციურია, ეს არის 20 და 21-ის არჩევნების შედეგებით, და ქართული ოპოზიცია ჯერ კიდევ არ არის ოპოზიციური, იმიტომ რომ ვერ დაალაგებულა ისე, რომ არ დაიკარგოს ოპოზიციური ხმები. ამოცანა სწორედ ეს არის, რომ არის ნაციონალური მოძრაობა, ალბათ იქნება ბარიერის გადმოლახველი გახარიას პარტია, ერთი ან მაქსიმუმ ორი შვაშისტური გაერთიანება შექმნიდა იმ პირობებს, რომ 2-ზე მეტი არ უნდა იყოს ასეთი შვაშისტური, 4-ზე მეტი არ უნდა იყოს ჯამში ოპოზიციური გაერთიანება, რომ ჩვენ მივიღოთ კოალიციური მთავრობა. ევროპულობა, ანუ მრავალფეროვნება ერთიანობაში იქნება მხოლოდ ოპოზიციური უმრავლესობის პირობებში.
რამდენად არის დღეს საქართველოში წარმოდგენილ ოპოზიციურ პარტიებში, იმის მიუხედავად, რომ კეთდება განცხადებები, ასეთი ერთიანობის პერსპექტივა რამდენად იქმნება? ბატონო დავით, როგორია თქვენი პროგნოზი და ხელისუფლების პროგნოზთან დაკავშირებით რას გვეტყვით? ისინი ამბობენ, რომ მომავალ არჩევნებში 60% ამორჩევლების მხარდაჭერა სწორედ ამ პარტიას აქვს ქართულ ოცნებას.
ქართულ ოცნებას კოალიციის პირობებშიც კი, როცა დამანგრეველი ძალის იყო 2012 წელიწადში მაშინდელი ხელისუფლებისთვის, ჩვენს მაშინდელ კოალიციას 55% აქვს აღებული და 60% მაშინაც კი არ ვაგვირია. მას შემდეგ, რაც ქართული ოცნება დამოუკიდებლად გამოდის არჩევნებზე, ის არის 50%-ზე ქვევით, გამორჩეულად ქვევით, ასე რომ საიდან 60% არავით არის საფუძველი იმისა, არც 2014-ის თვითმფარდობის არჩევნებში, არც 2017-ის თვითმფარდობის არჩევნებში, არც 2000 20 საპარლამენტო არჩევნებში, არც 2016 საპარლამენტო არჩევნებში, 21 მუნიციპალურ არჩევნებში ქართულ ოცნებას არ მიუღია 50%. ის არის 40% მიდამოებში გაყალბებით 45-46%-ზე არის. ასე რომ მათი საუბრები რომ 60% ემუქრება, არის საკუთარი თავის შემოძახება, შეგნებული ტყუილი და ატყუებენ ისინი საკუთარ ამომრჩევლებს და ცდილობენ ფრუსტრაციაში ჩაარდონ ოპოზიციური ამომრჩევლები, რა აზრია გარჩევნებს, თურმე თუ ქართული ოცნება ისევ იგებს, მთელი მათი პროპაგანდა ამ ტყუილზე არის აგებული. ასე რომ ქართული ოცნების საუბრები 60%-ზე კვალიფიციური ჟურნალისტების და პოლიტიკოსების ღიმილს იწვევს მხოლოდ და ეს არ არის რაიმე სერიოზული პროგნოზი, იმიტომ რომ ჩამოგითვალეთ ყველა არჩევნები, სადაც 4-ანით დაიწყო მათი შედეგი, არათუ 5-ანით არ დაწყებულა, არათუ 6-ანით.
და ქართული ოცნების წარმომადგენლების ღიმილს იწვევს ოპოზიციური ერთიანობა. ბატონო დავით, ჩვენ ხედავთ, როგორი არის მათი დამოკიდებულება, ხშირად ფანჩატურსაც ახსენებენ ოპოზიციას. საბოლოო ჯამში საზოგადოება რამდენად იზიარებს კოალიციურ მართველობას, როგორია მათი ხედვა და დამოკიდებულება?
ხო, სიმწრის ღიმილია, სიმწრის. მათ მშვენივრად იციან, რომ სწორედ ოპოზიციური ურთიერთთანამშრომლობა და სამომავლო კოალიციურობა არის მათი პოლიტიკური მოწინააღმდეგე. და ქართული ოცნება ის პარტია არ არის, რომ ოპოზიციაში გადარჩეს. იყო შევარდნაძე, იყო მოქალაქეთა კავშირი, იყო აბაშიძე, იყო აღორძინება. აღარ იყო შევარდნაძე პოლიტიკაში, აღარ იყო აბაშიძე არამარტო პოლიტიკაში, არამედ საქართველოში, აორთქლდა მოქალაქეთა კავშირის და აღორძინებას. ასე დაემართება ქართული ოცნებასაც ბიზინა ივანიშვილის პოლიტიკიდან და სავარაუდოდ ქვეყნიდან წასვლის მერე, როგორც კი ისააგებს არჩევნებს. მე არ ვიცი რომელ არჩევნებს ააგებს, ამას წეს ქართველი ამომრჩეველთან ერთად უნებრივია ქართული პოლიტიკური ოპოზიცია. ქართულ პოლიტიკურ ოპოზიციაში სულ უფრო და უფრო იკვეთება იმის გააზრება, რომ საჭირო არის მსხვილი გაერთიანებები, რათა 100,000-ზე შესამჩნევად მეტი ხმა მიიღოს თითოეულმა. ამიტომ ახსენებ მე მაქსიმუმ 4 პოლიტიკურ გაერთიანებას. ბუნებრივია ოპოზიციაშიც, ფსევდო ოპოზიციაში მე ვიტყოდი, ყავს არაპირდაპირი პარული პარტნიორები ქართულ ოცნებას. შეგნებულად 1%-იანი ძალიან დაბალი არის ფინანსური ბარიერი. მანდატებისთვის ბარიერი არის 100,000 ხმა 5% და 300,000 ლარის მისაღებად ყოველწლიურად ბარიერი არის 20,000 ხმა 1%. სწორედ ეს 1% არის დატოვებული იმისთვის, რომ საბალახოდ გამოშვებული ფსევდოოპოზიციური პარტიები, მათი ბელადები, ესა თითოკაცის პარტიები, ამ 300-400-500 ლარით დააყრონ. ესე იგი, ამოცანა ასეთია, რომ ოპოზიციური ხმებით, ოპოზიციონერების მიერ ბიუჯეტში გადახდილი ფულით, რომელიღაცა ფსევდოოპოზიციონერი კარგად ცხოვრობდეს ბიუჯეტის ხარჯზე. ეს არის მთავარი პარტნიორი დღეს ხელისუფლების. ხელისუფლება იცის, რომ 50% ვერ მიუახლოვდება, ჩამოგითვალეთ ყველა არჩევნები, როცა ძალიან შორს იყო 50%, და მაგრამ სამაგიეროდ საკმარისია 41 ნომრით გამომავალმა 51% მიიღოს. იმ შემთხვევაში თუ პატარ-პატარა ჯგუფები ბარიერს მიღმა დარჩენილი ჯამურად 10-12-15% მიიღებენ, ანუ როგორც კი ორნიშნა გახდება ოპოზიციური ხმების ბარიერს ქვევით ჯამი, მით უფრო გარანტირებულად ექნება 51 ნომრით გამომავალ ქართულ ოცნებას, 51%-იც კი, ანუ 99%-იც კი ხელისუფლების შესანარჩუნებლად. ასე რომ ხელისუფლების საკითხი გადის ოპოზიციაზე და უპირველეს ყოვლისა ეგრეთ წოდებულ შვაშისტურ ოპოზიციას. ნაციონალურ მოძრაობაში ყველაფერი გარკვეულია, 5 ნომერია მიხეილ სააკაშვილის ელექტორალური ძალით გამოდის ეს სუბიექტი. მე დარწმუნებულია, რომ ახლა ისინი 9 მილიონ ხმას ვეღარ აიღებენ, მაგრამ 300,000 აიღებენ თუ 350,000 აიღებენ, საკმაო რა შემადგენელი იქნება ის ოპოზიციური ხმების. ბარიერის გადალახვისთვის მაღალი შანსი აქვს გახარიას, რომელსაც უსურვებ, რომ შეივსოს რომ დაცული იყოს მას უთანამშრომლო იმ ადამიანებთან საწინამორწმების პარლამენტში, ვინც სხვადასხვა ეტაპზე გავიდა ქართული ოცნებიდან, პარტია ქართული ოცნებიდან და რეპუტაცია და კვალიფიკაცია შენარჩუნებულია, კარგი იქნება თუ მათ დაიმატებს. რაც შეეხება ძირითადი გადამწყვეტი არჩევნებს, ხელისუფლება იგებს თუ ქართველი ხალხი იგებს მის უმრავლესობაში ოპოზიციის შვაშისტურ ნაწილზეა დამოკიდებული. ორი ცალი მაქსიმუმი დე-ფაქტო გაერთიანება არის აუცილებელი ხელისუფლების შესაძლებლობა და მრავალ პარტიულობისთვის იმ სიკეთეებისთვის, რაც თქვენ თქვენს რეპორტაჟში ჰქონდათ.
კიდევ ერთი საკითხი, პარალელი რომ გავავლოთ, ბატონო დავით, თქვენ ყველაზე უკეთ შეგიძლიათ შეაფასოთ ქართული ოცნების მართლობა კოალიციურ რეჟიმში და მას შემდეგ.
პირველი წლები, როცა იყო, მე ვიტყოდი ასე კვაზი კოალიცია და სულთასახის კოალიცია არც მაშინ არ იყო, მაგრამ განსაკუთრებით ჩვენ რესპუბლიკელები, აგრეთვე ირაკლი ალასანიას თავისუფალი დემოკრატები კოალიციურობის ნიშნებს ვძენდით, რა თქმა უნდა, და ფორმალურადაც ახლა ექსპარტიული ექსუბიექტიანი კოალიცია იყო. იმ წლებში განსაკუთრებით საპარლამენტო ხელისუფლება, ასევე მთავრობის საგარეო პოლიტიკური და უსაფრთხოების ბერკეტები სწორედ რესპუბლიკელებს და თავისუფალ დემოკრატებს გვეყრა ხელს და გავიხსენოთ ის, რომ ვიზა ლიბერალიზებული კოალიციის დროს გახდა საქართველო, ჩვენ მივიყვანეთ საქართველო ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებით, ჩვენ ავიღეთ ჩვენ თავზე დარტყმები, ჩვენ გვიტევდნენ ყოველთვის რესპუბლიკელებს უწევენ პირველ რიგში, როცა ასეთი ვითარებაა და მაგრამ მაშინ ბიზინა ივანიშვილს არ ჰქონდა სხვა შესაძლებლობა თუ არა პროდასავლე რესპუბლიკელებთან და თავისუფალ დემოკრატებთან ეთანამშრომლა. მერე და მერე გამყარდა მისი ხელისუფლება, ეს ყოველთვის ასე ხდება. შევარდნაძეს თავიდან რო გახელისუფდა, უფრო კომუნიკაბელური იყო პოლიტიკურ ჯგუფებთან. მერე და მერე ერთპარტიული მმართველობა დაიწყო და ერთპიროვნული. ასე ხდებოდა სააკაშვილის მმართველობის დროსაც. ბიზინა ივანიშვილმა ყველას გადაასწრა, ახლა მის პარტიაში, მის პოლიტიკურ ძალაში არათუ კოალიციური პარტნიორები არ არის, საკუთრი პოლიტიკური ფიგურებიც კი მის პარტიაშიც კი ვერ აიტანა ვერცერთი ცალი, მას ბიზინა ივანიშვილისთვის ხალხი იყოფა მტრებად და
თუმცა ისინი ხმამაღლა ამბობენ, ბატონო დავით, რომ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის დროს მიიღო ქვეყანამ და ეს არის სწორედ მათი დამსახურება.
ვიზა ლიბერალიზაციას კოალიცია ქართული ოცნების ხელისუფლების დროს მიიღო, თუმცა მაშინ ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან ბერძენიშვილი იყო, მანამდე ვიგადოლიძე იყო, რომელიც მაშინ თავისუფალ დემოკრატებს წარმოადგენდა და თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია და მერე თინახი დაშელი იყვნენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს. ჩვენიც ფრთის ხელში იყო, მაია პანჯიკიძე იყო მინისტრი, ასე რომ საგარეო და უსაფრთხოების საკითხები ვიზა ლიბერალიზაციის და ევროინტეგრაციის ასოცირების ხელშეკრულების დროს და პრეზიდენტი მარგველაშვილი იყო იმ ხალხის ხელში იყო, რომლებიც დღეს ყველა ოპოზიციაში ვართ.
როგორ შეაფასებთ სალომე ზურაბიშვილის გამოსვლას მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე? სხვა განცხადებებზეც მინდა კომენტარი გთხოვოთ. ის შეხო რუსეთ საქართველოს ურთიერთობებს და ასევე ნავალნის გარდაცვალებაზე გააკეთა განცხადება. თქვენი შეფასება პრეზიდენტის?
მე ვეთანხმები პრეზიდენტ ზურაბიშვილს, საერთოდ დიდი ხანი არ არის, რაც მე ასე ხნეებს და ამაყად მოიხსენიებ მას საქართველოს პრეზიდენტად, იმიტომ რომ თავის დროზე სახე წაართვა კიდეც პირდაპირ მნიშვნელობით მეორე ტურის წინ ბიზინა ივანიშვილმა თავის კომბახიჯიტუთ გახსოვს ბილბორდები, სახელი გვარი სალომე ზურაბიშვილი და ფოტოები ივანიშვილის თუ კობახიძის. ასეთ ვითარებაში და თავიდან ის ბუნებრივია დამოუკიდებელი ვერ იყო, მაგრამ განსაკუთრებით შარმიშელის პროცესის დაწყებიდან პრეზიდენტის სასახლეში იმ მნიშვნელოვანი ძალიან დოკუმენტის ხელმოწერიდან სულ უფრო და უფრო იზრდებოდა მისი დამოუკიდებლობის ხარისხი და ბოლო ხანებში მთელი 2000 23 წლის განმავლობაში მარტის აქციებიდან მოყოლებული, უკრაინაში დაწყებული ომის პირველივე დღეებიდან უკვე 2 წელი ხდება სალომე ზურაბიშვილი მკაფიო პროუკრაინულ, პროდასავლურ, პროქართულ პოზიციაზე დგას. აი ეს 2 წელიწადია სალომე ზურაბიშვილი პრეზიდენტობის ლეგიტიმაცია მოხდა. ახლა რეალურად სალომე ზურაბიშვილი იმ ხალხის პრეზიდენტია, ვისაც მისთვის ხმა არ მიუწია. მე პოზიტიურად უყურებ მის დღევანდელ საქმიანობას. მას მიუნხენშიც, ბრიუსელშიც, პარიზშიც ხვდებიან როგორც საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის ნების გამომხატველ ადამიანს. მიაქციეთ ყურადღება, რომ იმ პანელზე, სადაც გუშინ მონაწილეობდა სალომე ზურაბიშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრები იყვნენ ლიტვიდან ლანსბერგისი, სიკორსკი პოლონეთიდან, იყო უკრაინიდან ვიცე-პრემიერი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში, იყო მაკრონის საფრანგეთის პრეზიდენტის რჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში. ამ დროს იქ ადგილზე მიუნხენში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრიც იყო, მაგრამ ის კი არ დაპატიჟეს ამ პანელზე. ამ პანელზე საქართველოს სახელით სალაპარაკოდ დაპატიჟეს სწორედ საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი. ძალიან სწორად ილაპარაკა, მაგრამ რუსეთი გავაგდო ჩავის ზღვიდანო, უთხრა ბრიუსელს როგორც ნატოს, ბრიუსელს როგორც ევროკავშირის ცენტრს. ანუ დასავლეთს უთხრა, რომ უკრაინა, საქართველო, და კარგია რომ საქართველო უკრაინა სულ წყვილში იყო მთელი ამ კონფერენციის დროს. სალომე ზურაბიშვილმა ძალიან პოზიტიური როლი შეასრულა, იმიტომ ვერც ავიდა ახალი პრემიერი ირაკლი კობახიძე მიუნხენში, რომ მას არ შეეძლო, არ ჰქონდა ამის დასტური და უფლება მიღებული ბიზინა ივანიშვილისგან, რომ ასეთ ანტირუსულ კონფერენციაზე, მიუნხენის მე-60 კონფერენციაზე, უსაფრთხოების საკითხებში, სადაც ძალიან მკვეთრი ანტირუსული პოზიციები იყო თავიდანვე დაგეგმილი და ნავალნის დაღუპვამ ეს კიდევ უფრო გაამხარა, აუხილა თვალი ყველას, ვისაც ამდეხანს ჯერ კიდევ უჭირდა პუტინის უვარგისობის და საფრთხეების კარგად გააზრება. ეს კარგია, რომ სალომე ზურაბიშვილი რუსეთისაგან საქართველოს, უკრაინის და მთელი ცივილიზაციის დაცვას მოითხოვს. მან თქვა, რომ სამჯერ იყო საქართველოში რუსეთის ოკუპაცია, ეს იყო 1901 წელს, ეს იყო 1921 წელს, ეს იყო 2008 წელს, და ამ ვითარებაში, როდესაც ვიცით, რომ როგორ ქვეყანასთან გვაქვს საქმე, რუსეთის სანამ არ დაინგრევა, მანამდე ის არ გაჩერდება. რუსეთისთვის სტატუს კვო ნიშნავს პერმანენტულად წინ წასვლას. დასავლეთს პასუხისმგებლობა აქვს უკრაინის წინაშე, რომელსაც 1994 წელს ვირთული იარაღზე ატყვევინა ვარი ამერიკის და ბრიტანეთის შუამავლობით და გარანტიებით. და ეს გარანტია აღმოჩნდა ფუჭი. ამიტომ ნაგვიანებად ამერიკას, ბრიტანეთს, ევროკავშირს ეს დასავლეთს მოეთხოვება.
სხვათაშორის ამ მიუნხენის კონფერენციას გაზდევდა კიდეც, შეიძლება ითქვას ლაიტ მოტივად, რომ ასეთი გარანტიები რუსეთთან როგორ მთავრდება, უკვე ძალიან ცხადზე ცხადია.
ევროპის კონფერენცია მიუნხენში რო ტარდება, შემთხვევით გარტარდება, მიუნხენის გარიგების აჩრდილი არის სულ, და როგორც ჰიტლერთან არ შეიძლებოდა ეს გარიგება, იმიტომ რომ ის უდეტით კი არ დაკმაყოფილდა, მთელი ჩეხოსლოვაკია გაანადგურა, მერე ავსტრია შეიერთა და არ მთავრდება, ისე პუტლერთან არ გამოვა დათმობების პოლიტიკა. 2008-ში წაუყრუეს, ჩვენთვის ჩვენს ხარჯზე წაუყრუეს, 2014-ში უკრაინელების ხარჯზე ყირიმს წაუყრუეს, 2022-ში აღარ წაუყრუეს, და ეს სწორია. ამიტომ არ წაყრუება უნდა გადავიდეს ახალ ფაზაში. უკრაინამ უნდა მოიგოს ეს ომი. რუსეთისთვის ხაიმი არ არის დასავლეთისთვის გამოსავალი. უკრაინამ უნდა მოიგოს, რუსეთი უნდა დამარცხდეს.
ალბათ შორს წაგვიყვანს ამ თემაზე საუბარი. დღეს რამდენად გამოფხიზლებულია ევროპა და ამერიკა, რამდენად ქმედებით აფასებს ვითარებას და დება დროულად იარაღის მიწოდება. სამწუხაროდ ჩვენ დროში ვართ შეზღუდულები. ალბათ ამ თემაზე სხვა გადაცემებში მოგვიწევს საუბარი. ბატონო დავით, მე იძულებული ვარ დაგემშვიდობოთ და რადიო მსმენელს შევახსენებ. დავით ბერძენიშვილი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს რესპუბლიკური პარტიის დამფუძნებელი. დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ. კომპეტენტური პასუხი ამით დასრულდა. გადაცემას ჟურნალისტი მაია ვარშანძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.